Itálie je země archeologii zaslíbená. Stopy pravěké a především antické minulosti se tam nacházejí doslova na každém kroku. Není divu, že si v Itálii touží tak říkajíc kopnout i archeologové odjinud, nejen ti domácí.
Patří k nim i badatelé z České republiky. Třeba ti, kteří se na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy účastní programu věnovaného v poměrně širokém záběru témat antickému kulturnímu dědictví.
Archeologický výzkum, který v rámci tohoto programu probíhá, je zaměřen především na památky a lokality spjaté s historií Etrusků, starověkého etnika, které kdysi sídlilo v Etrúrii, na území střední a severní Itálie.
Hezký poslech Planetária vám nadále přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Tým našich badatelů působí v Itálii na dvou lokalitách. Představil nám je archeolog Martin Trefný z Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zároveň ředitel Podřibského muzea v Roudnici nad Labem.
Tak v současnosti provádí výzkum na lokalitě Buffalareccia na území města Tolfa, kousek od Říma, a potom na území pohřebiště Monteroci, respektive v jeho sousedství těsném v Tarquinii. Ten výzkum v té Buffalarecci je zaměřen vlastně na monitoring veškerých nadzemních artefaktů nebo i rozsáhlejších komplexů stavebních a podobně, které se na této lokalitě nalézají, protože ta lokalita ještě nikdy nebyla zkoumána. No a výzkum náš na lokalitě Cava Maggi, což je ono sousedství toho slavného pohřebiště Monteroci v Tarquiniích, tak to je zaměřeno na unikátní výzkum podzemního komorového lomu a obecně na výzkum antických těžebních technologií zpracovatelských při zpracování stavebního kamene a dalších. Než se zaměříme na ten lom, tak bych krátce řekl o té lokalitě Buffalareccia, která se rozkládá na ploše několika desítek hektarů, a někteří badatelé se domnívají, že toto město by mohlo být totožné s městem, které zmiňuje Livius a které označuje jménem Cortuosa. Toto město mělo být zlikvidováno v roce 388 před Kristem Římany, protože ti místní Etruskové často vpadali na území Říma, plenili tam a prováděli různé pirátské aktivity, tak Římané jim to měli takhle jednoznačně v roce 388 utnout. Ale protože to město nebylo nikdy zkoumáno, tak nevíme, je-li to pravda. Zároveň tím, že to město nebylo nikdy zkoumáno, tak nabízí obrovský výzkumný potenciál, aplikace nejrůznějších metod a podobně, a to vše leží před námi. Pokud bychom se měli zaměřit na to, o čem v současnosti víme podstatně více než o Buffalareccii, tak to je vlastně ten komorový lom v poloze Cava Maggi. Možná středoevropan je zvyklejší na lomy povrchové. Komorové lomy většinou vznikají tam, kde je mocná vrstva kvalitního stavebního kamene a je tam zároveň i přístup z boku. To byl přesně případ této polohy Cava Maggi. Postupnou těžbou tam došlo k vytvoření podzemního útvaru, který je dlouhý asi 100 metrů, v různých výběžcích zasahuje do stran od té podélné osy asi do délky 20-25 metrů. Všude vidíme pravouhlé stopy odlamovaných bloků, vidíme tam další stopy po tom, jak se těžař pohyboval po té stěně, a co je nejdůležitější, vidíme tam také stopy použitých nástrojů. Takže my dneska díky trasologii už máme kompletní představu o tom, kolik druhů nástrojů bylo v tom lomu použito, jaké nástroje to byly, jakým způsobem se s nimi pracovalo. Začínáme mít i představu, jakou kubaturu a jakých bloků kamene v tom lomu bylo vytěženo, a můžeme to porovnat s Tarquiniemi etruskými, které leží asi 4 kilometry vedle, a můžeme si učinit představu, jestli vlastně tenhle ten lom stačil na pokrytí potřeby, když v Tarquiniích stavili hradby ve 4. století před Kristem, nebo když na počátku 4. století rozšiřovali svůj centrální chrám Ara della Regina, můžeme vlastně snadněji proniknout do tajů nakládání s kamenem v tom období zhruba 4. století. Někdy je velice obtížné stanovit chronologii toho lomu. Lomy zpravidla nebyly používány desítky let, ale třeba i tisíce let, čili bylo docela takovou dobrodružnou záležitostí přijít alespoň na základní chronologii toho lomu. To se nám podařilo tak, že jsme prohledali místní archivy v Tarkvinách a zjistili jsme, že tedy středověký ten lom není. No a potom náš kolega Michal Cihla z Muzea Karlova mostu učinil jeden vynikající nález pro nás, a to nikoli v Tarkvinách, ale v Červetery, na slavném pohřebišti Banditača, kde na jedné hrobce, která pochází z období kolem roku 300 před Kristem, čili z raného helenismu, objevil pracovní stopu teslice. Přesně té samé teslice, kterou my hojně máme i v našem lomu. Takže datum 300 před Kristem, odvoditelné z této hrobky v Červetery, bylo nějakým takovým prvním chronologickým vodítkem pro ten náš lom a zároveň to koresponduje s tou obecnou situací, jak jsme před chvílí řekli, kdy na počátku 4. století v Tarkvinách byla obrovská stavební aktivita a tudíž obrovská spotřeba kamene.
To, že se díky trasologii, která zkoumá stopy pracovních nástrojů, podařilo určit, že se ve vápencovém lomu u etruských Tarkvíní těžil kámen ve 4. století před Kristem, však neznamená, že by lomy nemohly být starší.
Nebo dokonce mladší, tedy že se v nich mohlo těžit i v pozdějších staletích, řekl mi archeolog Martin Trefný.
My si myslíme, že nejstarší ta těžba by mohla souviset ještě třeba s archaickým obdobím, čili ze 6. stoletím zároveň není vyloučeno, že ještě v pozdní antice se tam mohlo dobývat, stejně tak, jako se tam nemuselo dobývat kontinuálně, mohla tam být nějaká staletá pauza, ale máme jednu takovou velice zajímavou indici. My samozřejmě, kromě trasologického mapování, které se děje na základě odvozování od 3D modelů, které tam vlastně vyrábíme fotogrametricky, sledujeme i jednu zajímavou věc, protože experimentálně máme ověřeno, že kovové nástroje zanechávají jakési otěry nebo otisky kovů na tom povrchu. Čili náš kolega Michal Cihla, kterého jsem už zmínil, tam vesele pobíhá se spektrometrem a pomocí rentgenfluorescence měří obsahy kovů na těch stěnách a je zajímavé, že nahoře, v místě, kde se asi začalo, tak je to samá měď nebo bronz. Ve spodnějších částech se nám začíná objevovat otěry železných nástrojů. Čili skutečně vypadá to, že začátek těžby v tom lomu můžeme umístit do periody, kdy se naprosto běžně používaly ještě bronzové nástroje, nikoli v železné. My jsme také jeden ten nástroj vyrobili, právě tuto teslici. Na základě trasologie jsme zrekonstruovali to pracovní ostří a trošičku jsme si domysleli, jak ten nástroj asi vypadal. A zároveň už i víme, proč nejen v Etrurii, ale v celém Středomoří nacházíme tak málo skutečných archeologických nálezů nástrojů těžebních. Ty nástroje se velice rychle opotřebovaly těžbou toho kamene. My jsme si to vyzkoušeli samozřejmě experimentálně s touhletou teslicí. Po několika desítkách nebo stovkách úhozů ten nástroj byl k nepotřebě. A co se s ním stalo? Byl společně s dalšími podobnými opotřebovanými nástroji roztaven a znovu z něj byly odlity nové pracovní nástroje. A proto těch pracovních kamenických nástrojů máme tak málo. Tohle třeba platí i pro periodu středověku. U nás ve střední Evropě, kdy máme k dispozici velmi málo pracovních nástrojů.
Ta jeskyně je tam jenom jedna, nebo je jich tam víc, těch podzemních lomů?
Těch jeskyní nebo těch lomů je tam samozřejmě více a ten náš lom ani není největší. Asi 300-400 metrů severozápadním směrem je další lom, ten je ale soukromý, respektive on je soukromý i ten lom Kawamadži, ale ten byl zanechán tak, jak vlastně ve starověku byl dotěžen. Tenhle ten obrovský lom, o kterém teď mluvím, patří nějaké rodině, která se tam vybudovala takový archeologický Disneyland. Má to plné různých rekonstrukcí etruských etruských, řada těch rekonstrukcí jsou provedeny špatně a podobně. Ovšem tady v tomto lomu došlo pro nás k obrovské tragédii, protože majitel toho lomu ten vnitřní prostor nahodil břizolitem, což je pro nás nepochopitelné, takže veškeré ty pracovní stopy jsou dneska skryty. Takže my u tohoto druhého lomu můžeme maximálně vypočítat kubaturu z 3D modelu, abychom si udělali představu, kolik toho materiálu asi z tohoto lomu bylo možno vytěžit. My dnes víme, že vlastně v tom hřbetu Monteroci, což je vápencová lavice, tak se tam skrývá více, možná až desítky drobných šachet, lomů a takovýchhle zásahů. Proč by ti obyvatelé měli pro kámen chodit někam daleko, když ho mají v místě nedaleko svého sídla, to v případě obyvatel antické Tarquinie, nebo přímo v místě svého sídla. To hovořím teď o středověkém městě Cornetu v dnešní Tarquinii. Konec konců Corneto nebo dnešní Tarquinie mají obrovské středověké hradby, které jsou vystaveny také z toho lokálního vápence, kterému se tam přezdívá Mako. Ta těžba tam musela být všudy přítomná od antiky až vlastně, řekněme, do toho středověku.
Takže i Tarquinie jsou celé postavené tady z toho vápence?
Jsou postaveny z vápence místního a je to logické, protože samozřejmě transport kamene není až tak jednoduchou záležitostí. V Tarquiniích se ale uplatňuje ještě jeden kámen, a to není vápenec, ale sopečná hornina takzvané Nenfro, které připomíná současné tvárnice. Je plné vzduchových bublin, čili je lehké, přitom je jednoduše opracovatelné. A toto Nenfro bylo široce využíváno jak v architektuře, třeba velká část chrámu Ara della Regina je z něj postavená, tak i pro ostatní kamenické práce, třeba ve 4. století před Kristem bylo velice často používáno pro sarkofágy, pohřební schrány, kam bylo uloženo tělo zesnulého. Ale zatím se nám nepodařilo ještě tedy vyšpekulovat, odkud toto Nenfro pochází, ale každopádně je z trošičku větší vzdálenosti, než je ten místní vápenec.
Podle Martina Trefného je zajímavé, že vápencové lomy v blízkosti etruských Tarquinií dosud žádný archeolog neskoumal.
Naši vědci díky tomu mohou zaplnit významnou mezeru ve znalostech o vrcholném období etruské kultury, které spadá právě do 4. století před Kristem.
Jejich objevy se týkají především antických technologií a metod užívaných při těžbě vápence. Kamene, který se ve starověku těžil velmi často a nejen na území dnešní Itálie. A tak je možné srovnávat.
Liší se nějak významně metody těžby kamene v různých oblastech starověkého světa?
Jsou trošku odlišné. Velmi dobře se to demonstruje třeba na srovnání s antickým Egyptem, kdy velká část veřejnosti má i povědomí o tom, jak se těžily kvádry tam, kdy vlastně do horniny, do stěny byly vyvrtány nějaké otvory, do nich byly potom vraženy klíny dřevěné namočené vodou a jak se to dřevo roztahovalo, rozepnulo se, tak utrhlo ten kámen. Že? V Tarquiniích se toto řešilo zcela jiným způsobem a to tak, že právě tou teslicí, kterou díky bohu máme i chronologicky zasazenou do toho přelomu 4. 3. století, se vlastně obkopal obrys toho kamene, vytvořila se dělící rýha široká asi 2-3 cm, no a potom vlastně ta poslední strana se odtrhla použitím klínu. Takže tady se to obkopávalo. A to je pro trasologa, který se zabývá historickou architekturou nebo prací s kamenem v historických dobách, obrovská výhoda, protože na těch stěnách toho kamene pak máme zachovány takové obloukové stopy, jak ten těžař pohyboval tím nástrojem. A z těch obloukových stop lze krásně odvodit, že to byl nástroj topůrkový, nikoliv ruční. Kdyby byl ruční, tak by tam ty půloubloukové stopy na těch bočních stranách kvádru nebyly. Čili my dneska už máme celkem tohleto spolehlivě zdokumentováno a naším snem je to i experimentálně ověřit, abychom si vyzkoušeli, za jak dlouho jeden těžař odtrhl jeden kvádr, protože takovéhle srovnání nám potom dá nějakou představu o času potřebném k zpracování jednoho kamene. Tato informace potom lze využít i k úvahám, za jakou dobu byl získán třeba potřebný soubor kamene k realizaci té či oné stavby.
K Vy se tam samozřejmě chystáte určitě i v letošním roce. Jaké máte plány?
Budeme tam celý srpen, kromě toho, že se budeme věnovat výzkumu studny, která je na povrchu dodnes detekovatelná. Doufejme tedy, že to bude studna z etruského období, protože vlastně výzkum jejího zaplnění, jejího zásypu by nám mohl dát nějakou poměrně přesnou informaci o celkové chronologii té lokality. To je jedna věc. Druhá věc je, že my jsme se mezi tím přesunuli v Tarquiních z lomu Cava Maggi do druhé lokality s lomem, tentokrát povrchové, a to není nic jiného než slavné helenistické pohřebiště Fondo z Katalíny. Tam se nalézal povrchový lom a z nějakého důvodu v jednu chvíli z něj přestal být lom a začali do něj zapouštět komorové hrobky. Takže je to vlastně pohřebiště v lomu, to je taky zajímavá záležitost. Ale bohužel letos se nebudeme soustředit na výzkumy lomu, protože právě v pohřebišti Fondo z Katalíny letos probíhá velká rekonstrukce za účelem zpřístupnění veřejnosti. Mají tam být postaveny různé můstky pro turisty a podobně. Takže letos tam my naši výzkumnou práci přerušíme, ale v roce 2020 už bychom se k našim etruským lomům měli zase vrátit.
Aktivity českých badatelů ve starověké Etrurii na území střední Itálie nám představil archeolog Martin Trefný z Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zároveň ředitel Podřibského muzea v Roudnici nad Labem.
Pokud si z jeho popisu neumíte představit, jak starověké vápencové lomy vypadají, podívejte se po víkendu na naše webové stránky, kde bude k vidění hned několik fotografií z aktuálních výzkumů.